Guðmundsson.
Herra forseti, það er nú stundum þannig að maður á að fara varlega þegar maður er að tala, því að auðvitað leggja menn svolítið mjög sjöfnan skilningi þetta með Dubai norðursins. Ég hef séð áætlanir frá Isavia 20 miljón farþega, þar sé að tvöföldu frá því sem nú innan ekki svo langs tíma og 10 milljón ferðamanna þar af sem ganga hér í land. Og þegar ég horfi á það, þá var ég nú svo sem að hugsa Dubai norðursins, það að segja fjölda sem er margfaldur miðað við stærri samfélagsins og svona samfélagsstormörk í landinu. En látum það nú líka milli hluta, það eflaust rétt hjá háttvirtu þingmanni að við erum komin nálægt þessu. En við erum mjög að horfa til lengri tíma og til annara aðstæðna sem að ég held að veri mjög miklu erfiðara eiga við heldur en það sem nú er. Svo ég spurði í mínu stuttu ræðu, eru 3-4 milljónir mörkin sem að við erum að leitað eða eru þau hærri? Ég veit það ekki sjálfur, en mig grunar að 10 milljón sé öruglega handan markana.
Rokum eitt til andsvar, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur.